Rəvarədə sosial ulğamlarda çap olan bildirişlərdə 27-ci dekabrda Aslı İranlı Araş 28-ni Rusiyalı Mot və 29-na Türk aydımçısı Semicenk çıxış edir deyilər və biletlər barədə məqlumatı kassalarda anıqlamaq salğı verilər. Amma bu uzlu köşkün kassasından bilet sevdatı barədə məqlumat alıb olmadı. Türkmen News neşri aydımçıların çıxışları barədəki bildirişlərin konsertə təhil vaxt qalında 23-ci dekabrda oğlan edilənlərə ünzə çəkər. İng işçi Aşqabatlılar gönüdən gönü kassalara ılğaçdılar və dangdan novut emələ gəldi. Şəhərdə olsa açılandan son dərrəv dinə 6 bilet satıldı və kassa yenə yapıldı. Deyilib mağlumatda edilər və buz köşkü adamları mağlumat yada bilet bilən dəldə polisiyanın köpsanlı işgərləri bilən qarşılayar. Köpsanlı gözəkçülük işgərləri bir neçə polisiya avtologi və hatta tutsaqları daşıyan avtolog hem novutçılıq edər. Onların vəzifəsi müştərilərin kassa girməgünün önünü almaqdır deyilib belənər. Məlumatı görə öylən kassalarda yenə də bir neçə bilet satılır və şunun ilən bilet satıvı tamamlanır. Amma kassalarda tapdırmayan biletlər araçılar tərəfindən açıq təklif edilir. Məsəl üçün TikTok-da daşarı yurt aydımçıların konsertlərinə bilet resmi baxatından 3-5 hissə qımmat, yəni 500 manatdan hödürlənir. Bu, Mərkəzi Bankın kursu boyunca 25 dollara barabar olar. Bu arada xəbər verən Türkmen News neşri TikTok-da görkəzilən yenə bir xətapda satıcının öz xidmətlərini xat yuxarı baxalandırıb biletləri 700 manatdan hödürləyənliyini yazar və kəbir çeşmələrin biletləri yəm 800 və 1000 manatdan, yəni resmi nırxdan 10 hissə qımmat satyanlığını, amma biletləri 2000 manatdan hödürləyənlərin həm bardığını belləyər. Türkmenistanda daşarı yurt aydımçılarının konsertləri seyrək vaqa olyar. Adatça ulu bayramçılıqlarda şolsağında təzilin ön yanında Aşqabatda kəbir daşarı yurt aydımçıların çıxışları quramalaşdırılır. Biletlərin kassalardakı qıtçılığı və araçılar tərəfindən alınıb satılmağı yalı yağdayların hər yıl qaytalanyanlığını belləb Türkmen News 2023-cü yılda Aslı Ədrivicanlı Rusiyalı aydımçı Joniyanın konsertinə bilet satın almaq üçün Türkmenistanlıların ir saat 4-dən kassaların önündə duranlığını yatlatdı. Şol vaqa varada xəbər verən Azadlıq Radiosunun xəbərçiləri həm Joniyanın konsertinə bilet almaq üçün novotda duran adamların arasında qox qalmağılın yakalaşıqların yüzə çıxanlığını xəbər verdi.
Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in zeminini deyarsınız. Azatlığın haberçisi sonku günler yurdun köpçülük yerlerinde, avtobus durulgularında ve yolcu avtobuslarının üstünde taksilerde ödarı sökütte çoğlayan adamların esasen orsiyette bir yetkincek tarafından bıçaklanı öldürülen Tacikistanlı çağa olan kıyınancını bildiriyanlığını, Rus mektebinde olan vakani vakşılı kökmünle hiyasiyetlendiriyanların hem az değerliğini haber veriyor.
Balkan avatda imo telegram gruplarında Kabilcon'un maskalasına maddi kömök üçün pul toplayarlar ve toplanan teristeyeni onun maskalasına uğratmağın yollarını gözleyerler.
Deyip havarçımız 23. dekavrda yazdı. Odal havar verilişi hali Moskva oblastının Gorki İkovası'ndaki mektebin bir okulçusu mektebe bıçaklı gelip 16. dekavrını iğirden beylek okulçulara hücum etti. Ol mektep korukçusunun yüzünde buruş sepip onu bıçakladı ve sonra 10 yaşlı okulça Tacikistanlı Kobilcon Aliyev'e pıça vurdu ve kıyımlıdan kalan çağanın yanına ödünü selfie suratına düşürdü. Havarçımız hepte ahırına Aşkavat'ta olanı ve son Balkanava'da gelenine sayat olan sökvettaşlıklarına salgılanıp bu vakavarada fikir alışan adamların köpüsünün onu orsiyetin dekmet migrantlarına karşı alıp barayan siyasetinin miyves hesaplayanlığını aitti. Azatlığın sökvettaşlarının bir neçesi bu vakanın Rus milletçilerinin merkez adiyeli, milleti Rus olmadık adamların Rusya gelmeli değerli varıdı eden signalı olup görününü ona etti.
10 yaşlı Kabilcon'un güneyeti milletinin Rus bolmazlığı boldu.
Deyip bir yaşayıca etti. Onun fikrine göre bu vaka belli bir derecede Kremlin merkez azirler bağlatını alıp barayan siyaseti ile bağlantılı olup görünüyor. Bu vaka karasız devletlerin arkalaşığını ağda yurtların devlet bastonlarının orsiyetin Sankt Petersburg şehrine 22. dekavrda geçiren resmi del duşunun ön yanına kavat geldi. Bu duşluğu Tacikistan'ın prezidenti hem katlaştı. Azatlık Radyosu'nun Tacik kulluğunun malumatına göre Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin, Tacik prezidenti Emomali Rahman'a 10 yaşlı Tacik okulçusu Kabilcan Aliyev'in öldürülmeğine cevapkar olan adamların cezalandırılacaktığını etti. Hormatly dinleyijiler, Hepdeniň zemini halkyň sesi, adatlygyň habarçylarynyň türli ýaşdaky türkmenistanlylara beren anyk soraglaryna berilen jogaplar bilen dowam etdirýär. Tamamlanyp barýan ýyl bir ýaşaýjynyň sözleri bilen aýtsak, öňkü ýyllardaky ýaly türkmenistanlylar üçin agyr we kyn ýyllaryň biri boldy. Emma şol wagtda 2025-nji ýyl türkmen halkynyň raýat jemgyýetine, raýat işçiligine tarap uzap gidýän uzun ýolyny düşenligini, saýlananlygyny görkezen ýyl boldy. Habarçylarymyz anonimlik şertinde pikirini aýdan ýaşaýjylara başda 2025-de sizinçe türkmenistanlylar üçin iň pozitiw oňyn begenmeli zatlar haýsalar näme üçin we bu ýylda halk üçin iň negatiw tersin gynanmaly zatlar haýsalar näme üçin diýen soraglary berdi. Bu soraglara gysga 2025-nji ýylda begenere zat ýok. Halk wehwitli hiç saat yok. Tebevi şül halka wehwitli hiç sür goğuluk edilmedi. Dini yokorda oturan emirlarların wehwidine parhorluk önküsünden hem beter östü deyip kaharlı cevap verenler hem molli. Yönü bu yılla uzogundan ösüşe getirecek alamatları görenler hem bar. Misal üçün yılın in onun pozitif zatlar hükmünü söhbetdöşlerimiz İlat arasında adamların öz cevap karşılıklarını has çındakayı karamak ya da çemileşmek meyillerinin biraz güyüşlenenliğini öne sürdüler. Anık kuruluna geçmezden ön bu pikir sormanın hakiki, sözün doğru manasını değerli yapık yurttu. Başkaça pikirin berk basılıp yatırlayan cemiyetini ören teri sapırlık gülen geçirilenliğini ve aydılayan zatların pikirini aitmaktan saklanayan adamların karayışlarına kavat gelmeyen hem bilecek pikirini aýtjak adamlar üçin azatlygyň mikrofonlarynyň açykdygyny ýatladyar.
18-29 ýaş aralygyndaky studentler, ýaş hünärmenler we dürli ugurlarda zähmet çekýän ýaşlar Z-netiliň Nepalda, Türkiýede, Serbiýede, Marokkoda, Gruziýada bolan siýasy protestleriniň öz bolusly bir isarat bolandygyny aýtdylar. Şeýlede türkmen ýaşlarynyň arasynda häkimetleriň bi-kanun telefon ýygnamak, VPN, siýasy pikir alyşmalara garşy görüşmek çärelerini gaýtawul bermek meýilleriniň öňki ýyllara garaňda has duýurlukly bolandygyny, olaryň öz hak-hukuklaryny talap edip başlandygyny, hut ýaşlaryň aýatlara hereketi bilen türkmen blogçylarynyň az da bolsa ýurtda bar bolan sosial temalar boýunça sefer video şekilleri çykaryp başlandygyny bellediler. Suhili sosial meselelerin sefer video şekillerde gozulyp başlanmagynyň fonunda sentýabr aýynda geçirilen halk maslahatynyň meclisinde aýlyklary, beýlik kömek pullaryny 10% köpeltmezlik barada orta atylan teklip hem orta ýaşly söhbetdeşlerimiziň arasynda ýylyň pozitiw, oňy netije beren zatlarynyň biri hökmünde agdaldy. 30-59 ýaş aralygyndaky raýatlaryň, sol sanda büdjet işgärleriniň, hususy telekeçileriň, daşary ýurtlardaky we ýurt içindäki içerki zähmet migrantlarynyň, daýhanlaryň, günnükçi işçileriň, hususy takty sürüjileriň habarçylary bilen ikiçäk gurungdeşlikde bellemegine görä, hormatly Ilyas Ulusy, Yazmurat Atamuradowyň aýlyklary, pensiýalary we beýleki kömek pullaryny her ýyl 10 göterim köpeltmek tejribesini ýatyrmak barada eden teklifi ähli umumy garşylyk kommentleriniň närazy pikir alyşmalaryň açatsan protest pikirleriniň köpelmegine getirip ýylatyň indi tebigi gaz, elektrik togy, suw ýeňilliklerini ýatyrylan wagtyndakydan basgyçy pikirlenýändigini, bu hili teklifleriň indi sessiz ýuwdurmajakdygyny görkezdi. Türkmen häkimetleriniň Türkiýeden Türkmenistana biometrik pasportlaryny çalysmaga gelen türk raýatlary bilen durmuş guran türkmen aýallarynyň ýyzyna gitmegine döredin emeli päsilçiliklerine garşy aýdylan açyk pikirler hem ýylyň oňyn alamatlarynyň biri boldy. Ýogsa mundan öňki ýyllarda hem Aşgabat maskalalaryň birleşmegine garşy çykyp öz kanunlaryny tiýlemeýändigini açyk görküzüp bilýärdi we beýle berk dile düşmeýärdi.
Hormatly dinleýijiler, halkyň sesini dinleýärsiňiz. Türkmen rayatlarının internette ve sosyal ulgamlarda eden çıkışları neticesinde devlet migrasiya kulluğunun işgarları ahir sonunda bir-birinden bir kanun ayrılan maskalak dağlarının mühümünü bitirmeli oldu. Şeyle de sökötteşlerimizin bir neçeti önkü siyasi tutsağın yurttan çıkmak hukuku olan Nurgelli Halikov'un alıp barayan hukuk görüşünün neticesini belledi.
Nurgelli Halikov'un devlet migrasiya kulluğu tarafından girdilen bir kanun çeklendirmeye karşı kaziyette alıp barayan ayıtlı görüşü. Eğer de rayet öz kanunu hukuklarının koruğunda berk dursa, hatta Türkmenistan'ın şertlerinde hem ütköşüklük dörödüp bilecektiğini görközdü. Türkmen kaziyetinin migrasiya kulluğunu Halikov'un yolunun yapılmağının sebebini düşündüreyen namanı görközmeye borçlu etmeği köp adamın fikrine göre kaziyet ulgamının ahiri İlatın sosyal iktisadi talaplarını dinlep başlamağa mecbur bolýar.
Adatlygyň soraglaryna jogap beren 60 ýaşly we has ýaşly netliň wekilleri bu ýylyň 10 gün pozitiw zatlar hökmünde häkimiýet halk arasynda güýçlenen ýa-da öňkü ýyllarda kän görünmedik açaçandygy begenenliklerini, munyň özlerini umyt berenligini aýtdylar. Häkimiýetleriň Asakı zincirinde, meselen yönüköy prokuror, bölüm maslıkları, arçınlar yali emirlerlerin arasında ilat ilen açıçanlığın dörep ya da has güçlenip başlandığını bellemeliyip bir sökvettaşımız aytti. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan bir neçe pensiyonerin aytmağına göre yerli ve asakı zincirdaki hakimiyetler hiç olmağına bar problemaları boyun alıp başladılar. Arçınlar, etraf prokurorları, su hocalık başlıkları, telekomun yolbaşıları, avtolog edarasının müdürleri hiç olmağını inni aç açan doğru düşünün. Bir de Aşgabat'tan buyruk gelen ok. Olya beylik meseli de özbaşta kereket edip bilemiz ok. Ya da yokordan talap var. Teri işteleri tığşitli ulanın. Artık maç harazat etmeyen diyerler. Neticede avtobus katnavının iyisini talaba layık yola koyup bilmeyers diyen terzide cevap veriyerler deyip Marli Yasula etti. Onun sözlerine göre bu cevaplar ne hilem olsa Türkmen hakimiyetlerinin asakı katlığının akı vekillerin durmuş reyarlığını boyun alıp başlandığını korkuyor. Gepliyer Aratlı Radyeti Tarihi diyen yılın en negatif zatları var da aydılanını Tas ehli yaş toporlarının arasındaki sökötteşlerimiz prezidentin ayarlığını Oğulcahan Atabayevanın kaşın uçur diyleyen barıda gurrun olgudu. Bu dini bir uçurun gurrun olman yaşayıcılar umuman onun siyasakna çıkarılmağı arada kavari in yaramaz kavar hükmünü kavul edenliklerini aittiler. Ayrı ayrılıkta aydılan fikirlerden çen tutulsa bunun sebebi halk arasında yurtta emele gelen siyasi donukluk, durgunluluk ve yapıklık yağdayını Berdimuhammedovların şahs çalışılması ile değerli alınıp varlayan üzgünlük siyasetinin ütkörülme ile çözüp bolcaktı varadı edilen fikirlerin barhaken yürgünlü bolma ile vağlı. Şeyli de 18-29 yaş aralığındaki yaşlar internetin petiklenmeğini, bilim ulgumunu emele gelen yıkkınçılığın ve degradasyanın boyun alınmazlığını, Türkiye'deki siyasi aktivistlerin Türkmenistan'a zorla getirilmeğini ve yitirim edilmeğini, yurttaki demiktirici siyasi atmosfera çıdaman yurttan göçüp gitmek isteyen adamların köpölmeğini en negatif zatlar hükmünü bellediler.
30-59 yaşlı raýatlar bilen ayrı ayrılıkta edilen gurumlarda halk maslahatında aýlyklary, pensiýalary, kömek pullaryny her ýyl 10 götürüm köpeltmek tejribetiniň ýatyrylmagy barada edilen teklip, ýiti suw ýetmezçiligi we häkimetleriň bu meselede sessiz galmagy, agyr ykdysady krizis we bahalaryň hususan da et narhlarynyň görülüp esidilmedik derejede ýokurlanmagy iň negatif zatlar hükmünde bellendi. Dasary yurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň biometrik pasportlarynyň türkmen konsulhanalarynda berilmek mümkinçiliginiň döredilmeginiň dowamly ýyzy çekilmegi, häkimetleriň aktivistlere edýän basysyny gowşatmazlygy, giň ýaýran işsizligiň saklanyp galmagy hem iň negatif ýagdaýlar hükmünde bellenildi. 60 ve ondan uly yaşlı netiliň wekilleri ýurtdaky ykdytady, sosial ýagdaýyň barha agyrlaşmagyny, goňsy ýurtlaryň resmiýleri bilen geçirilýän derejeli duşuklara garamazdan işsizinde yolların yapık kalmağını, özara yolukçı katnavlarının dikildilmezliğini ve vize düzünlerinin yenileştirilmezliğini en negatif yağdaylar hükümünde bellediler. Yılın yatta kalan negatif yağdayları vardı torulunda, yangıç peketlerinde bir neç günnap hafta uluğunu, yangıç kuyma için novut dronunu, Nowaty bozulmalary netijesinde sürücüleriň biri-biri bilen ýakalaşmagyna saýat bolandygyny gurrun berenler hem boldy. Etin görülmedik derecede gymmatlamagy hem adamlaryň dasar ýurtdan getirilýän süňksiz, näwelli malyň etini iýmäge mezbur bolanyny ýatlanlar hem boldy. Yerli arasa mallaryň etiniň kilogrammy 100 manatdan aňyrda bahalanýar. Sada halkyň bu mallaryň etini almagy maddi mümkinçiligi ýok. Üstesine aylıklar däl, zerimeler yukurlandırılýar. Ekinler suwsuz gurady. Iş gözlüginde ýurdy terk edýän köpeller. Russiýa gidip pul üçin urusa gatnaşýan wepat bolýanlar barada hem habar köpeller. Eni atalı halyny ýetim galan çağa köpeller. Aýratçylykken eni atalar çağalaryny görmäge zar. Çağalar eni atasyna zar. Tussogda oturanken amnistiýa düşýän az. Hojalyklar dargaýar. Bir-birin hakkını iyime köpöldü, parahorluk üsyer. Geçen yıllara karanında yurtta adamların katı azalandığı bildiriyer deyip, bir yasaycı 2025 yılın köp adamı katı yadadandığını öngü sürdü.
Kepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, halkyň sesini 2025-nji ýyl baradaky pikirlere bagyşlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary anonimlik şertinde gurulmagy razy bolan ýaşaýjylara aýratdyňlykda 2025-nji ýylda siziňçe adamlaryň pikirlenşini, durmuş ýaşaýyş meselelerini çemeleşişlerini, öňki ýyllardaky garanyny näme ýyllar bolup ýetgeşlik görünmi? Bu ýetgeşlik esasan näme ýyl ýagdaýlarda gözüýilýär diýen soraw hem berdi. Tamamlanyp barýan ýyl yerli synçylaryň, ykdysatçylaryň we ýönüki raýatlaryň bellemegine görä türkmen jemgyýetçiligi üçin möhüm içkin transformasiýa, ýagny içerki tarapdan özgörüş ýeli boldy. Halkyň pikirlenşini, ýaşaýyş durmuş meselelerini çemeleşmelerine näme ýyl bolsa ýetgeşliklikler gözüýilip başlady. Adamlar ykdysat çökkünlük, maşgala kynçylyklary, çağalaryň geljegi, sağlyk we ekologiýa barada ulaw ýetmezçiligi ýurtdaky kriminal, jinayetçilik ýagdaýynyň ýetileşmegi barada bir näme ýygzamrak pikir alyşyp başladylar diýip bir söhbetdeşimiz aýtdy. Onun sözlerine göre dükkanlarda möhleti geçen adı gönümlerinin satığını yazgarayan video çıkışları ve yüzlenmeler, köp ayarlılık yağdaylarına karşı çeper video şekiller ve tesvirler cemiyetteki fikir, karayış canlanmasından havar veriyor. Garip maskarların çağalarına, yetimlere, maiplere verilen hayır sahavat kömöklerinin güçlendirilmeyi aradaki fikirler ve anıgı işler. Ova yerlerinde, şehirlerde yol infrastrukturasının yaramazlaşmasından bildirilen aradalar, avtobus, taksi, otlu ve uçur katnavlarının yetmezliği meselesini kodlayan video yüzlenmeler ve arız şikayetler hem yaşayıcıların öz durmuşları vavattaki cevap kâsılıklarını inni has sağdın seyredip başlanlıklarını işaret ediyor.
Yerli suw ýetmezçiligi barada kollektivleýin şekilde bilelikde edilýän arş şikayetleri, ekologiýany gorumak we zirdewilleriň aýrylmazlygyna garşy görüşmek boýunça adaty raýatlaryň edýän ýüzlenmeleri gowy mysal. Görüşimiz ýaly ýylyň dowamında türkmenistanlylar nähilim bolsa özleriniň durmuş meselelerini açaçan dile getirmegi adaty bolaýmaly zady öwürip başladylar. Jemgyýetçilik pikir alyşmalarynyň gerimini giňeldip başladylar. Rezonans bolýan habarlara, meselem, halk maslahatındaki cedelli talap, etin bahatının görülüp eşdilmedik derecede artmağı, Maral Durdivanın sunot işyerler baradaki gepe, uçur ve otlu biletlerinin katnavlarının yetmezçiligi, Türkmen demir yollarının yol başlısının Moskvada neşe terişteler bilen tutulmağı, Berd Muhammedovların karındaşlarının çölde adatı rayetleri kemsitmeği, yalı habarlara halk arasında ahir sona açaçan aydın görünüşte yitin negatif reaksiya bildirilip başlandı dip adatlığın söhbetdeşi aytdı. Onun pikirçe bu ilatın hakimiyetlerin çeyrek asırdan qorak alıp baryan yapıklık üzüngülük siyasetini eyyem häzirden hiç olmanda öz ara qatnaşıklarda ve cemiyetçilik pikir alışmalarında yadgarman durup bilmeyendigini görkezdi. Ayrı ayrılıkta gürleşilen bir neçe sinçinin sözlerine göre Türkmen rayetleri nähilim bolsa içki mental, ruhi, gözetim ölçüklerinde ve derecesinde transformasiya ve özgörüş yağdayına giriyere. Bu özgörüşlük yolu bir neçe yılmundan ozol Türkmen cemiyet üçün tas mümkün değil yalı bolup görünyerdi. Biraz sonra bu yol tükönüksüz bolup görünyerdi. Ama 2025 yılın ayağına gelip pikir alışan sinçilerimizin dürlü yaştaki ildeşlerimizin sözlerinden çen tutsak bu yol ummasız uzayın ve kıyınçılıklı bolar yönü Türkmen cemiyetçiliğinin ahiri bu yola şaylanmağı kutulgusuz bolup görünyer. Sebebi ol ya da beyleki halk öz tarihinin övrümlü bir nokoduna gelende bundan beylek önküsiyalı yaşamağın mümkün değildiğini gözü yetiriyer. Hudşu sebeple hem 10 yıllıkların devamında atımlaştırılan represiya korkusunda yaşayan Türkmen cemiyetini durmuşun özü içki taydan, pikir ve ruhu taydan özgörmeye iteriyer. Hud halkın özünün öz durmuşu ve geleceği baradaki pikirlenişinin özgörmeği, giyinilmeği ve berkemeği ahir sonu Türkmen rejiminin siyasi sredasını hem ütködüp bilere.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, halkın sesini dinleýärsiňiz. Adatlygyň habarçylary söhbet döşlerinden adamlaryň 2026-njy ýylda ýurtda esasy näkili üýtgeşiklik bolmagyny isleýändigini, şeýle-de özlerine, maşgallaryna, iýil güne bolan iň gowy arzuwlarynyň nämedigini hem soradylar. Adamlar birinciden adalatın olmağını, ikinciden parahorluğun yok olmağını isleyen. Kimi urlasın gürlet. Adamlar yokara kucaylarını hakiki okuzak oğlan kızların parası giyirip bilmeğini, mut okudulmağını isleyen. Enataların kimmesi mekteplerde verilen bilim derecesinin kuglandırılmağını isleyen. Bebek kanalardan başlayıp türmelere çenli, ağır alım verim derdini ayırmalı. Dermanlar, ağlık kalitleri el yeter vakadan satılmalı ve tapılmalı. Aylıklar yokorlandırılmalı. Ağır ceza verilen tutsakların işine telden, açık yağdayda seyretmeli. Biyune adamları boşaltmalı. Kosun nakı meseleler çözmeliyip bir sekvettesimiz adamların isleyen zatının yol başçılar istese siyasi erk olsa bulmayacak zatlar değerliğini belledi. Onun sözlerine göre yurtta caizli adamlar katıken, kurulayan cayların sahanı olsa ondan hem ken. Boş duran cayların caizli köseneyen adamlara verilmeğini arzu ederim. İşsizlik katıken, idara kerhanalarda verilen aylıklar hozuluk eklemeye yetmeyer. İş oranlarının köp dörüdülmeğini, aylıkların yokorlandırılmeğini arzu ederini azatlığın sökvette saytti. Aşkıvat'ta yaşayan sinçi, dekavrın başında iyi verilen soruları dürlü yaştaki adamlarla ayrı ayrılıkta kurulaşıp cevap verdi. Onun tasdiklemeğine göre, 2026 yılı köp adam Türkmenistan'ın ilkinci nöbette açıklığın olmağını, hakimiyetlerle halkın arasında açık diyalogun yolu koyulmağını isteyen. Adamlar hakimiyetlerin var olan meseleleri ve kıyınçılıkları boyun alıp bilmek için siyasi erkinin olmağını isteyen. Dünya cemiyetçiliği ulen boş forumlar, gepleşik için gepleşikler, duşluk için duşluklar arkalarla iş yüzünle, anık meseleleri çözmek için hizmettaşlık etmeyi isteyen deyip seyin saytti. Onun tasdiklemeğine göre adamlar yurttaki korrupsiya, meczur zahmet, internet petiklenmesi, valyuta çarşığının bolmalığı yali ağır meselelerin çözülmeğine karışıyor. Dünya havarlarını idarlayan rayetlerin köpüsünün fikrine göre Türkmen hakimiyetleri ahiri ehlumumi bağtiyarlık, boleliğinlik, hiç iyili mesele yok siyasetinden pragmatik, durmuş riyarlığını boyun alayan ve halkın fikirlerini göz önüne tutan siyasete geçmeli. Başka yol yok deyip yerli siyasi sinça etti. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.